Jsem dvě osobnosti v jednom. Mám šaškovskou polohu a polohu politickou, říká o sobě. A ani by to říkat nemusel, protože to v této zemi vědí všichni. Ač tiché, smířlivé dítě faráře a psycholožky vyrostl v muže pevného a bojovného. Byl jedním ze spolutvůrců listopadu 89, radil Václavu Havlovi, byl ministrem pro lidská práva a kdykoliv může veřejně vystoupit proti něčemu, co se mu nelíbí, učiní tak. A nakonec z něj stejně vyklouzne, že muzika je nejlepší. Skladatel, zpěvák, občanský aktivista, politik a podnikatel Michal Kocáb je dnešním hostem Osobnosti Plus. Vítejte.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Vy vypadáte úplně normálně, Michale, a tím jste mě trochu vyrazil dech.
Tak to.
Říkám, jste bez make-upu, vlasy krátké, ostříhané šedé, černá košile, černé kalhoty, a to znamená, že si myslíte o sobě v tomto vašem životním období, že jste normální člověk.
No to si myslím celý život.
To se mám
ale
nehrát, že?
Já jsem až natolik normální, že tenhle úvod, co jste napsal krásný, bych dal do mý knihy. Já jsem teď píšu k 17. listopadu knihu.
Ano.
Hlavně o sametové revoluci, odsunu, ale mám tam taky svůj životopis.
Ano, vy píšete již 3 roky, já to vím.
No ne, ale už je hotová. Pozor, mám 550 stran a končí v roce 90, jo? Takže jenom do toho roku 90. No, ale vy jste to tak krásně, já nevím, kdo vás tady chválí za ty úvody, ale vy jste to tak krásně sesumírovali, abych si to
tam dal. Od vás se to hezky poslouchá.
Já vám to pak ukradnu.
Ano, ano, já vám to určitě dám. A pak mám ještě druhou otázku, mám také dobrou. A ta zní, nebýt výběru a šametovky, potýkal bych se s životem těžko. To je váš výrok. A ten dotaz zní, takhle se s ním potýkáte lehko?
No, tak samozřejmě, mám to o hodně lehčí než ostatní lidi. Protože mám za sebou jakoby hotovo, víte, on to někde Čech má písnici, já už jdu, já už mám všechno hotový. A to se mně stalo už vlastně v těch 35 letech, jo, kdy jsem si po ukončení odsunu řekl, no tak teď už můžu jít, teď už mám fakt hotovo, jo, protože v mém životě už se nic významnějšího stát nemůže. Samozřejmě pak jsou ještě rodinné věci, tak to bych neměl, na to bych neměl jako zapomenout, ale co se týče takového toho uplatnění společenského, tak to jsou nepřekonatelné okamžiky.
No, já jsem myslela, že člověk jako vy, který se věčně něčím trápí nebo dělá ten dojem, že se něčím trápí, takže nemá vlastně hotovo nikdy.
Ne, nemá, to máte pravdu, ale vy můžete potom ke všem dalším věcem přistupovat s určitým nadhledem a taková ta prvotní obava, vy už si ani nebudete pamatovat těch mladých lidí, co budu dělat, jak se uplatím, jak přesvědčím někoho o smyslu.
A co jste chtěl říct tím, že si to nebudu pamatovat?
No, protože už taky máte hotovo hodně, jako, jo. Ale ta prvotní obava těch mladěchů je taková, že jak já to zařídím, abych taky tady byl něco platný, jo. A tohle to jsem cítil tehdy. Bude to ten výběr, ta moje parketa, nebo se mám vrátit k vážné hudbě, jak mě napomíná
rozumím,
profesor. A najednou se tohle stalo, já jsem se uklidnil a všechno ostatní je mi jakoby přidáno.
Dobře, ale řekněte mi, když bych vás tlačila do toho, co vás trápí, protože ať chcete nebo nechcete, vy jste prototyp člověka, kterého pořád něco trápí, tak co vás trápí?
Tak když mám odpověď na to, jsem věděl, že se mě na to zeptáte, že jo, tak si napíšu tady na telefon, co mě trápí.
Vy jste si to napsal?
No jasně,
tak
protože já bych si
jak
nespomněl, protože jinak mě to moc netrápí, protože ta věc, jak já cítím teď život, tak už nejsem nejmladší, jako nerad to říkám, ale nesmiřuju se teda lehce s tím věkem, ale prostě je to tak, tak já vím, že ty nejzákladnější věci, o kterými v životě šlo, aby jsme se stali demokratickou zemí, aby jsme se stali součástí Evropské unie, NATO, to znamená ty liberální západní společnosti, se staly. A zdá se, že nejsou tak lehce vykořenitelné přes všechny ty útrapy, které prožíváme.
Michale, jukněte na ten telefon
ale pořadí,
a přečtěte nám to.
Ekologie na prvním místě. Já jsem dlouho, já nejsem ekologikus, teda já dlouho jsem na to nevěřil. Jo. A ty obavy, které zejména kolem mě šířil pravdivě třeba můj velký přítel Martin Bursík, tak jsem trošku bral, se přiznám, na lehkou váhu. Já jsem to věděl, že to tak nějak bude, ale říkal jsem si, to počká dobou stovky let. Dneska cítím, že to jede. Mm-hmm. Že to jede a že se tomu budeme muset věnovat a že to půjde na první místo. A potom na druhém místě mám Bis Koudelka. Jenom takhle ty dvě hesla. A to je o tom, že kdybychom se vyrovnali s tou ekologií, což bude velmi komplikovaný, myslím, že se to muset zaměřit celý svět, tak pak tady máme ještě problém, ten diverzní prostě pátokolonový vliv Ruska. Posléze by se to dalo rozšířit i na Čínu. A to, že tomu nechce naše společnost jakoby na úrovni nejvyšší představitelů jakoby naslouchat. Jo. A to je veliký problém, protože to nám může tu společnost doslova do písmene ještě zdevastovat. Na třetím místě potom mám Brexit, evropské volby. Což si myslím, že o té naší evropské rodině, že každý člověk musí někam patřit. Vy máte velkou, širokou rodinu, já ji mám taky, je nás spousty, pohádáme se, můžeme si dělat hysterické scény, jo, můžeme dokonce vyhrožovat, já tady nebudu, já odcházím, zapomeňte na mě a tak dále. Ale víme, že patříme k sobě a že nikdy se to nezmění. Jo. A tento pocit bychom měli získat vůči Evropské unii. Nikdy by se to nemělo změnit. Anglie v tom udělala, mimochodem Británie v tom udělala docela paseku. A ještě jsem zvědav, jak to dopadne. Na čtvrtém místě potom mám Babiš, Benešová demonstrace. Jenom takhle tyhle ty tři slova. A ty proto, že to je sice už okrajovější problém, protože vy se k tomu určitě budete vracet, protože netušíme, jak to teda opravdu bude. Jo? Zatím jenom předpokládáme, že Babiš zneužije, předpokládáme, že...
Vy předpokládáte.
No tak jako kde kdo.
No ti, kteří ho volí.
Ale nemůžeme to vědět. Jo? A potom mám fajta a na posledním místě církevní restituce, tam už není o čem, protože už je to schváleno a už to prostě proběhne. No. Tak to jsou taky věci,
které... Pokud se neozve ústavní soud,
ano.
Řekněme.
A ty mě jakoby trápí, když si na ně vzpomenu.
Aha, čili většinou si nespomenete?
Většinou si vzpomenu, protože mám rádio v autě.
Jasně, ale teď mi jenom řekněte, Michale, jestli když tohle je taková množina věcí, které vás trápí, tak jak to, že vás to nežene do politiky, kde byste eventuálně právě s těmahle věcma mohl něco dělat?
A kdo řekl, že nežene? Že ne?
No tak jak to, že už tam nejste?
No protože mě tam nikdo nezve.
No tak ano, to
rozumíte,
mě zajímá.
Já jsem člověk, který nikdy ani do jedné z těch životních misí se nenacpal sám. Můžete si mě klidně vyzkoušet.
No, ale teď si vzpomínám, počkejte, jestli mohu. Prostě vzpomeňte na velké osobnosti, s kterými můžete souhlasit, nesouhlasit, jako byli Klaus, jako byli Zeman, nikdo je tam zval. Ne, když to máte v sobě chcete něco, tak tam musíte jít sám.
No, tak to je paradigma, který se pokusím rozdrtit na padeč. No. Protože to je totiž ty, kteří za každou cenu se chtějí narvat do politiky, kteří toužej, až jim tečou sliny z pusy pomoci, to už je dokonce často i po autoritativní moci, a kdyby to bylo v nějakých větších rozměrech, třeba sovětských, tak po diktátorské moci, tak ti se zaklínají heslem, že do politiky člověk musí strašně chtít, a že se musí tlačit a že se musí jako být přesvědčen sám o sobě. Já tvrdím pravý opak. Politika je služba. Vy musíte svým životním postojem, svými činy přesvědčit lidi,
ano.
A oni vás musí požádat o tu službu, oni vás musí vyzvat.
Tak, jo? A jste tam...
Či já to mám úplně obráceně,
no, jasně,
mě zatím nikdo nevyzval.
Přesně, s touhle vizí jste tam, kde jste, čili mimo politiku.
Tak mě vyzvěte vy, Barboro.
Ne, jak já bych vás mohla vyzvat?
No, máte mikrofon.
Já nejsem přece šéfem žádné politické
strany.
Ale jenom proč neskusíte založit svoji stranu?
No, a to je samozřejmě správná úvaha, ale to naráží na neschopnost zorganizovat si natolik čas, jo, protože zakládání strany, my jsme se o to pokoušeli několikrát. My bychom byli schopni množném čísle, to je taková určitá skupina lidí, většinou jsou to lidé, kteří se i podíleli na 17. listopadu anebo něco mladší, tak jako jsou schopni vygenerovat program, jsou schopni vygenerovat celý ten jakoby záběr té politické strany, ale už to vázne na zorganizování něčeho tak komplikovaného, jak je strana. Jo? A to zatím se nestalo.
Nemáte tam žádného organizátora.
Takového typu. Jasně. A když přijdou, ono jich několik přišlo, tak první dotaz je, kde se bere kde mám ty desítky milionů, abych vám mohl pomoct. Hmm. Jo, a tam někde vždycky končí naše odhodlání.
Jasně, jasně. No. Takže jako klasičtí intelektuálové skončíte na tom, že budete chtít diskutovat a nikdo tam nebude chtít něco organizačně.
No.
Říká Michal Kocáb, dnešní host Osobnosti Plus, já na to navážu. Maminka vaše říkala, že pořád jste chtěl už jako dítě rozlišovat dobro a zlo.
No.
A to vám zůstalo do dneška.
No, taková je to naivita určitá.
No, naivita, to jste řekl hezky. Chtěla jsem se zeptat, zaprvé, jestli vás to stále drží, tahle touha rozdělovat dobro a zlo. A hned potom, za druhé, jestli vás ještě nenapadlo, že většina těch věcí a lidí kolem vás jsou někde mezi.
Mezi? No tak to mě samozřejmě napadlo v odborov. To už je napadlo asi před 55 lety. Jo. Ale... ono je někdy dobrý to držet v těch černobílých kategoriích, protože takový to mezi, o kterému všichni rozumíme, když pobereme rozum, jo, že všichni jsme mezi, jo, tak to mezi někdy nám dává takovou škálu jakoby omluvných floskulí, kterými si vlastně omluvíme jakékoliv jednání. Jo. A někdy je dobrý říct, hele, tohle to je zlo.
Říkal Reagan, říše zla.
No, říše zla, že jo. Tak já mám takový celoživotní, to nevím, to je z nějakých vídeňských, ale táta to na mě přenesl. Mám to ve svých textech. Po účinku těžká rada. Třeba, že to jinak chtěl. Když měl čerta kamaráda, musel za ním do pekel. Jo? A o tom to je. Vy sama nutně nemusíte být zlá, nebo prostě udělat něco takového, aby si člověk za to zasloužil obrazně peklo. Ale musíte si dát pozor, s kým se kamarádíte, jo? Protože on vás tam strhne. A to se často stává právě v politice. Jo? Ten politik se deklaruje, já jsem nic neudělal. No jo, a zařadil se chlapče do špatný party. Jo? To už známe z nacismu. Člověk musí, a potom z komunismu samozřejmě, člověk musí vědět a dát si secakramenský pozor, s kým se spojuje. A to je, pak je ta kategorie zla někdy docela dobrá. V našem případě si to můžeme převíst takhle... na komunistické řádění a Sovětský svaz. Že ono, například.
Tak a to jste mi docela nahrál, protože právě v tuto chvíli, myslím v tuto etapu v Česku, tak řada lidí i politiků tíhne k tomu, že Sovětský svaz bývalý a dnes Rusko, to ale přeci žádné zlo není.
No tak to je samozřejmě jednoznačné zlo. Jo. Já nebudu mluvit o Rusku, protože to je vlastně země, která tam tu kategorii bych použil zatím ještě v úvozovkách, protože bych ji přisknul jenom tomu vedení Putinovu. Mm-hmm. Jo, protože národ má šanci. Sovětský svaz je jednoznačná říše zla. Tam není o čem mluvit. A komunismus také.
Jasně, ale jde o to, jestli Rusko je přímým pokračovatelem.
Není.
A když není, tak jestli má smysl Rusko brát jako nepřítele.
No já jsem právě říkal, že tam bych měl určité rozpaky, že jo? Protože jednak Rusko zahájil Jelcin, tam byla taková průrva v těch sovětských diktátorech, kdy se otevřelo takové oko, které prozářilo slunce, a to byl Gorbačov. On už to měl ve tváři. Podívejte se, na jeho fotky jsou až dojemné některé.
Mm-hmm. Potom přišel... A udělal to, co si do dneška vyčítá, myslím.
Co on si vyčítá. On byl ozářen. Jeho ozářili historické reflektory jako velkého světového reformátora a on šel těm reflektorům a zhasnul je. Něco neuvěřitelného. Pak přišel Jelcin, že ho, který to ještě dotvrdil, vzniklo Rusko. Naděje veliká pro úžasný národ. To nebudem vůbec, si myslím... Žádná debata s někým o tom, že potence ruských umělců, intelektuálů, vědců, sportovců je famózní. My máme, nebo já aspoň mám teda Rusy vyloženě rád, tak jsem i závislý na jejich kultuře. A třeba pro mě Dostojevský největší spisovatel, třeba, jo, nebo jejich hudební skladatel, váš do hudební jsou úplně géniové. Mm. Takže tam není žádný odpor vůči tomu ruskému fenoménu. Ale to vedení toho ruské příšerný. Prostě.
Ale jenom dotaz, no. Byl byste ochoten a schopen, kdybyste byl vyzván zpívat s Alexandrou?
Ne. Já myslím, že jste se mě zeptat, jestli bych přijal od Putina.
No to mělo pokračovat.
No. Tak s Alexandrovci bych v tento moment nespíval. Jinak ale bych váhal, protože, no všem co, že jo, oni většinou zpívají ty častušky komunistický, tak
ale
to ne.
Ale přece nejde o to, co zpívají.
Ne, ale... já bych nespíval. Já říkám, že jich váhal jenom, protože mě se vlastně líbí, jak zpívají.
No jasně.
To je problém, mně se to líbí, já to rád slyším. Ale jsou příliš spojený s tím minulým režimem, jo? Takže ne, ne.
Říká Michael Kocáb, který je u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Řekl jste, a není to tak dávno, že se cítíte na 14. Do toho jste řekl mně teď, no. Že vás věk trápí, tak mi řekněte, jak to doopravdy máte.
No, je to tak, jak jsem dneska jsem, včera jsem teďko ustříhali nějaký film o mém mládí jazzovém, že jo, tak tam jsem nejstarší v tom filmu, jsem tam nejstarší tak 25, 26, 30 let maximálně, jo, pokud jsem dělal Big Beat. A já jsem se na ten film díval a já jsem si říkal, to nebylo dávno, to bylo včera. Já jsem se fakt jako mentálně vnitřně neposunul od těch dob, nebo svým pocitem životním, ani voden.
No,
ale... Co tady dělá těch 65 let, co to je za nedorozumění? Jako? To prostě nefunguje, já se vnitřně cítím, ne na 14 to ne, to byla trošku jako taková nadstavba, ale řekněme nějaký 25, 30, anebo do té sametovky 35 a dál ne.
No, mentálno je jedna věc, no. Druhá věc je, jak se opravdu cítíte fyzicky třeba?
No to štěstí, právě naštěstí stejně. Já nemám žádné fyzické obtíže zatím.
Rozumím
tím pádem nemám takový to kulhání, které by mi připomínalo, že všeho do
ale
času.
Rozumím tomu dobře tak, že když jdete, tak máte pocit totálního mladého člověka a jste překvapen, jak vypadáte, když se na sebe podíváte.
No právě,
zrcela
to v tomhle tom věku by mě z baráku fakt pryč. Jako.
No a trápí vás to hodně?
A jako selfie je to... taky ne. nechodím po Praze s tím...
Jestli je to věc, na kterou myslíte často, třeba před usnutím, jsem už starý.
Ne, tohle to je, to není výsada mužů. Si myslím, že pro ženy je větší problém, protože my jsme celoživotně nefixovaní až na Alana Delona, pár takových jako výtečníků, jo. A Breda Pitta, tak tam asi si myslím, že ten se trápí je před spaním, jo. Tak my nejsme fixovaní na fyzický zjev. A je to zásluha žen ovšem. Oni nám to nepřipomínají. To je velmi zajímavá záležitost. Zatímco ženy jsou, protože muži jim to připomínají. To znamená, že to je zase jako negativní vlastnost mužů. Tak to je, tam je to trošku obráceně.
Čili a... mladé ženy s vámi nemluví o tom, že vy jste starý.
Tak ne, to ale já mám sám zábrany, jakoby, a říkám si, no s takovýmhle dětkem přece se tahle holka nebude ani bavit.
Takže vy je odhrnujete od sebe hráběma.
No hráběma ne, přímo, ale mám zábrany, jo, protože to ne. Dokážu se vcítit, to je vůbec taková moje zvláštní vlastnost, že se pořád vcítuju do těch druhých. Ne, že by to bylo něco hezkýho. Je to třeba i, řekněme, takovej jakoby zvídavý princip, jak asi ten druhej to vnímá. Když proti mě nějaký bývalý komunista, jak asi se na mě dívá, že jsme je připravili vlastně o všechno. Jo, když jde nějaký Rus, jak asi mě vnímá, jako když vidí, co se děje. Jo. Takže tak se vžívám tak... třeba i těch mladých holek, říká, no tak tenhle ten dědek ji teďko bude tady otravovat, no tak to je fakt jako, to ne. No.
No, ale mimochodem v tom všem, co se vám speciálně po listopadu dařilo, tak nyní rodinné soužití nepatří k těm věcem, ze kterých máte hluboké výčetky?
To mám. To samozřejmě se mi nepodařilo. No tak každý, ten život prostě není lineární, a ačkoliv jsem si to představoval, tak to jako se nepovedlo. Jo. To není moc dobrá kapitola.
No, ale
knize, kdy budu pokračovat teďka od roku 90, tak tam budu mít pár těžkých kapitol. Ale vyřešil jsem to takovým stoickým způsobem. Jsem sám, jako kůl v plotě, jako Miloš Jakeš. Cítím teda teďko velkou blízkost k Miloši Jakešovi. A jsem jako kůl v plotě, opravdu.
Máte z toho legraci.
Trošku si to užívám, mám z toho trochu legraci. A pozor, ale žiju se svojí bývalou ženou ve stejném baráku. Ačkoliv ona má svýho partnera někde. Ale má to tu výhodu, že já jsem tam jako něco jako klíčník a přestříkání zahrady a takhle. Jo. ale jsou tam děti naše.
Takže děti...
Takže ty děti vytváří ty, ten pocit té rodiny a to, že vlastně ta moje bývalá žena má svýho partnera, mi dává paradoxně velkou tvůrčí, velký tvůrčí prostor,
ale
že může dělat.
Jak snášíte to, že se nevídáte zdaleka tolik s nejmladším svým
no,
dětem?
To snáším, takže se s ním vídám strašně moc. Jo.
Jde to?
Já ho teď jsem například teď minulý 10 dnech nebo 14 dnech, třeba jsem ho měl 8 dnů. Jo. To je hodně. Byli jsme v Anglii 4 dny, pak byl 3 dny doma a pak zase byl 4 dny u mě. Já to řeším tak, že si ho beru jak můžu. Lejla tím, že si v krátké době pořídila 4 děti a ještě vyvdala další 2, takže jich tam má 6. Tak celkem nedělá potíže při předávání Davídka.
Ale teď umíte pojmenovat, proč se 2 vaše manželství po sobě rozpadla?
No to jo.
Tak to pojmenujte.
No, protože jsem hudební fanatik. Hmm. Nejsou v tom takový ty věci, že bych byl záletník, to ne. Já jsem se v životě měl žen, dámských, ženských, jak říká Tomek náš, co by se nechal spočítat na prstech jedný nebo maximálně 2 rukou. Za celý život. Ale protože jsem fanatik hudební, tak se všechny ty ženy začaly označovat za zelené vdovy, to byl termín Lily Abbasový, to znamená vdova, která sice v nádherný zahradě jo, čeká pořád na svého, který nepřichází, protože sedí ve studiu a dělá tam nějaký strašně důležitý skladby. Něco jako, když řekne mladá partnerka Jaggerovi, prostě nemohl by se snad ty Rolling Stones už konečně vykašlat. To by jako nešlo, fakt.
Ale Michal Kocab tohle říká, určitě ho poznáváte. Ale Michale, nenavedlo vás to vlastně do rozhodnutí, že nejste vhodný typ na rodiny? Čili už nikdy?
Ne.
Je, na to se dá spolehnout, ne, že jako bych vás do něčeho tlačila.
Ne, tak člověk by si tohle neměl říkat nikdy. A když třeba na vás koukám, by si to člověk neměl říkat. Ale...
Ježiš, vy jste laskavý.
Ale nemám, on to taky řekl Franta Čech, jo, že ta touha zůstává, ale co vymizuje, je ochota pro to něco udělat. To je zajímavá věta.
A to jo. Vás jistí.
No a to mě jistí, protože já vždycky, než bych se k něčemu odhodlal, radši vlezu k tomu studiu, do toho studia.
Co primárně jste těm dětem chtěl předat? Chtěl jste jim předat vaše hodnoty, ptám se, nebo jste jim chtěl předat nutnost bojovat za dobrou věc, nebo co jste jim chtěl primárně předat?
No tak ty hodnoty a bojovat za dobrou věc, to je v podstatě jedno a totéž. To je to ono, co se bych jim chtěl předat, jo, a až na druhém místě tu pracovitost, kterou já mám velikou, teda, jo.
Která vám zničila partnerství.
Já mi zničila všechno možné.
Tak to byste jim taky chtěl
předat. A to bych jim chtěl předat, ale řekněme v takové rozumné míře, ale všímám si, že oni jsou jakoby od přírody rozumnější. Oni už mají své partnery a oni to dokážou dávkovat daleko lépe, než jsem to dokázal já.
Ale to souvisí s tou úplně mladou generací, protože u nich jako hromadně už vidíte, že nechtějí obětovat život své kariéře.
To je zajímavý, že jo?
No, toho si
taky všimám, to jste řekla úplně přesně. A mě to tedy překvapilo, všiml jsem si toho a proto tuto obavu nemám, jo. Proto tuto obavu nemám. A naopak mám obavu, aby ten život trošku jakoby neproflákali.
Proflinkali. Ale vy vídáte své děti s touhou hovořit k věcem veřejným, o věcech veřejných, řešit něco, co trápí tuhle zemi?
Jakože bych si to s nima povídal?
Ne, jestli oni chtějí vystoupit s něčím takovým.
No tak, a k tomu začíná inklinovat, tady hodně v mých stopách. Jo. Teďko třeba v Americe a prohání se tam po OSN a říká, že konverzace s muzikantama nebo s umělcema je nuda.
Jo, a s kým se tam přesně baví tady?
Ne, ona tam v těch politických kruzích, jakoby, jo.
Čili s těmi politiky v OSN.
No, tak já nevím, na koho přesně narazila, ale jsou to ty politické kruzy. No, tak samozřejmě to zajímá, že jo. Protože ona je tělem i duší ekoložka, tam v té Americe ta ekologie se nepodceňuje. No, Jessica je psycholožka, tak to je kapitola sama pro sebe, tam si myslím, že je to všechno v pořádku. A Miky dělá zvuk na FAMU, studuje. A ten jde v mých stopách, a to mě baví hodně, ale ten zatím k politice nemá žádný vztah, ačkoliv Václav Havel je jeho kmotr a když ho držel v náručí, tak říkal, to bude jednou prezident.
Ale řekněte, nemáte, nebo nezdá se vám někdy, že děti opakují vaše chyby a že byste jim to rád vysvětlil, ale ono to nejde.
Nejde to.
Musí si to každý prožít.
Musí si to prožít a můžete mít sebevětší zkušenosti. Nejde to. Milan Markovič říkal, že starší věk má jednu výhodu, jednu nevýhodu. Výhoda, že máte nadhled a moudrost a věcí
vidíte. A nevýhoda, že brzy umřete.
Nevýhoda, že to nikoho nezajímá.
Michal Kocáb, chtěla jsem říct, byl hostem, ale poslední otázka. Michale, na vás, tak co je pro vás teď nejbližší cíl?
Teď nejbližší cíl je právě vydat tu knihu k 17. listopadu, ano. Která mění do určité míry ten pohled na to, jak to bylo. Já tam
v čem?
Úplně zásadně jsem zabrousil do silové problematiky 17. listopadu a když bych to měl konstatovat jednou nebo dvěma větami, tak řeknu, že mizí spekulantské teorie, že mizí podezření, že to bylo s někým dohandlováno, zbartrováno a že se ukazuje, že to byl skutečně velký revoluční zmach našeho lidu. Čili revoluce jako řemen proti vůli komunistům, proti vůli SSSR.
Jasně, a co ti komunisti, co zvedli ruku pro toho Havla prezidenta?
To tam všechno rozkládám. To je definitivně, tyhle ty spekulantské teorie jsou, nebo konspirativní.
Ne, to není spekulantská teorie,
jsou tam
ptám.
Definitivně vysvětleny, dejte mi další pořád.
Dobře.
A já to celý s váma proberu, protože to je složitý. To nejde říct jednou nebo dvěma větami.
Michal Kocáb, co všechno k vašemu jménu mám říct? Skladatel, zpěvák, aktivista, bývalý politik, podnikatel.
No podnikatel ne, to já nepodnikám.
Bývalý podnikatel.
No, hele, 2 roky.
No, dobře, bývalý podnikatel, nebo taky můžeme říct bývalý podnikatel, který to popírá. Michal Kocáb byl hostem. Jsem ráda, že jste přišel, Michale. Děkuju moc za všechno, mějte se hezky, naschledanou. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.